COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20. Tensión e malestar na entrega das entradas para os concertos de Ainhoa Arteta. O Concello comezou a entregar este luns as entradas para os concertos inaugurais do novo Auditorio de Magoi, dous de Ainhoa Arteta e outro máis da Orquesta Terranova. Foi tal a resposta da xente que acabou por liarse parda. E que o reparto das entradas comezaba ás 10 da mañá, pero a primeira hora xa se formaron colas impresionantes na Rúa da Raíña e na Praza de Anxo Fernández Gómez, xusto detrás do Concello. Miguel Cortés traballa na Rúa da Raíña.
Empecé a ver gente aquí delante. Primero pensé que era un grupo de inserso del hotel, que de los grupos que tenemos. Pero claro, cuando miré un poco más, vi que era como una especie de cola que giraba aquí por la iglesia de Anova. Entonces, claro, me picó la curiosidad, lógicamente, y salí. Y cuando salí, vi que la cola llegaba hasta el hotel. O sea, pasaba de la puerta del hotel hacia Santo Domingo, pues como la mitad del hotel.
O caso é que ao pouco tempo, cando comezou o reparto das entradas no Centro de Novas Tecnoloxías, esa cola xa chegaba a Santo Domingo e ocupaba toda a Rúa da Raíña.
Seguí con mis cosas e un buen rato despois se me dio por mirar outra vez e salí al balcón, e cando miro hacia la izquierda e veo que la cola llega a Santo Domingo, digo, ostras, qué barbaridad, qué barbaridad. No sé si es que es la ilusión por estrenar por fin el auditorio, porque aquí somos muy fans de Ainhoa Arteta.
Todo iba ben ata que se torceu a cousa. Que pasou? O reparto transcurría sin incidencias ata que se informou pouco antes das 11:30 da mañá de que se paraba a entrega ata a tarde. O motivo é que se esgotaron as entradas que se ían repartir pola mañá. O Concello quería reservar un cupo para persoas que non puidesen acudir a retiralas en horario matutino, o cal ten certo sentido. Pero a maioría da xente que estaba agardando descoñecía esa información, o que provocou momentos de bastante tensión.
Si no llega, se reparta hasta donde llegue. Porque hay gente, que dejó, por ejemplo, acaba de decir una señora que dejó sus padres en casa para venir y no puede venir,
En fin, que decenas de persoas manifestaron a súa intención de facer cola ata a tarde para conseguir esas entradas. Así están as cousas. Por certo, o Concello de Lugo tamén abriu hoxe na súa web municipal a votación para escoller o nome do novo auditorio. As propostas son Maruja Mayo, Maruja Villanueva, Fuxan os Ventos e Darío Xoán Cabana. A votación está activa, por se queren participar, na páxina web do Concello, concellodelugo.gal. Evidentemente, todo o sucedido esta mañá provocou tamén a reacción do grupo da oposición, do grupo municipal do Partido Popular, que criticou a improvisación do goberno local e a súa falta de xestión, incluso dixo o Partido Popular, para cousas tan sinxelas como un reparto de entradas. Para hoxe agardamos unha xornada con alternancia de nubes e claros. Son José Luis Ramudo e conto che que o tempo vai seguir máis ou menos igual. Pode caer unha precipitación esporádica, pero non se espera. Baixan as temperaturas, a mínima esta mañá quedaba en torno aos 5 graus, a máxima non pasará dos 14 a primeira hora desta tarde. O que pasa co tempo é incrible. Esta fin de semana houve treboadas en decembro. Caeron moitos raios. De feito, un raio reventou o campanario dunha igrexa en Cospeito. O máis positivo é que non houve que lamentar danos de tipo persoal.
Unha estrella fugaz pide un deseo.
Si el tuyo es conseguir el coche de tus sueños, hazlo realidad.
En la gran semana Breo Selección del 9 al 14 de diciembre, Breogán Ocasión ofrece descuentos de hasta 10.000 euros en vehículos de ocasión seminuevos, kilómetro cero y gerencia, con hasta 15 años de garantía. Breogán Ocasión, el coche de tus sueños en carretera Coruña, kilómetro 36-38, Lugo.
Máis asuntos. Se tes máis de 50 anos e eres de Lugo, dende hoxe podes solicitar os descontos que oferta a Deputación nos balnearios da provincia. Actívase un ano máis o programa Lugo Termal. Son descontos importantes para estancias ou para tratamentos en pernota. Poden elixir entre os balnearios de Pambre, Lugo, Guitriz e Pantón. Son 1.750 prazas. Pablo Rivera é o deputado de Promoción Económica.
Dotámolo de máis prazas, pasamos de 1.340 a 1.750 prazas, o que supón un 30% máis. Isto é debido á boa acollida dun programa que ano tras ano pois se supera tanto en xente beneficiada como tamén nas prestacións que se ofrece.
Máis asuntos. O BNG confirmou en Lugo que esta semana presentará unha moción no Parlamento de Galicia para solicitar a ampliación da moratoria das plantacións de eucalipto. É un tema que, evidentemente, afecta a moita xente no medio rural, a moitos propietarios. Lembramos que agora mesmo está en vigor esa moratoria, esa prohibición de plantar eucaliptos ata o ano 2025. Cale a proposta do BNG? Pois a proposta para o goberno galego é extender esa moratoria, esa prohibición a plantación de eucaliptos 5 anos máis, ata o ano 2030. Montse Valcárcel é deputada nacionalista.
Sobre a necesidade de que a moratoria sobre o eucalipto se amplíe ata o 2030. Esta moción que levamos tamén o que busca é instar a todas as plantacións ilegais de eucalipto que hai en terras agrarias, en espacios naturales, pois que desde a Xunta digan que o que se vai facer con esas plantacións ilegais e que tamén doten dun orzamento específico para pois actuar contra elas.
Falamos tamén dunha iniciativa pioneira da Xunta de Galicia que está a funcionar no medio rural. Hai pouco máis dun ano que se puxo en marcha un matadoiro móvil para o sacrificio de reses nas explotacións galegas. É un servizo pensado para explotacións que están lonxe dos grandes núcleos de poboación e dos matadoiros convencionais. É cómodo e reduce gastos. En menos dun ano atendeu a unhas 200 granxas. María José Gómez é a conselleira do medio rural.
É un servizo que ten menos dun ano de vida, pero que está tendo moi boa acollida. Levan máis de 200 explotacións, xa teñen feito uso do matadeiro móvil pois para pequenas explotacións, para matar pois eses benseixa porcos ou especialmente ovellas e cabritos.
Tamén che contamos que unha trintena de gandeirías da nosa provincia se beneficiarán das axudas que concede a Deputación de Lugo para o peche de fincas e outro tipo de equipos para protexer o gando en extensivo. Son 120.000 euros en total. O programa chámase O que non arde. O nome fai referencia, evidentemente, a esa función que fai o pastoreo para a prevención dos incendios forestais. E o sector do transporte está pendente, non lle queda outra, do Boletín Oficial do Estado. Hai dous asuntos que preocupan no sector. Por unha parte, a legislación europea en materia de descarbonización. E é que os transportistas insisten en que se aposta por tecnoloxías que non son viables na súa actividade. No ámbito nacional, preocupa o anuncio dunha posible reducción da xornada laboral. Por qué? Porque sería unha reducción difícil de casar cos horarios regulados do transporte. Esta fin de semana tivo lugar el Lugo a xuntanza anual de Tradime. Ambos temas estaban sobre a mesa. José Fernández é o presidente desta asociación de transportistas.
Pues esa reducción redunda en que non se poda prestar os servicios como é debido ou que non se poda chegar aos clientes nos días previstos. Pois originará probablemente modificacións nas conductas dos clientes, roturas de stocks, bueno, irá traendo certos problemas que verás o calado do que é.
Tamén se falou de infraestructuras, da mala situación de Lugo, de demandas históricas como o remate da autovía entre Lugo e Monforte, a súa conversión definitiva de corredor en autovía, tamén da autovía da Mariña totalmente parada e do corredor con Ferrol. Ademais, exixiron a reapertura definitiva do viaducto do Castro no trazado da 6 en Vega de Valcarce e o remate en todo o trazado da autovía Lugo-Santiago. Non vais en tempo.
Reabrir o viaducto da 6, que se abriu as presas para dicir que cumprían, ora cerraron hai 2 meses así para volver a reasfaltar o que xa estaba aberto. Básicamente da autovía de Lugo-Santiago, temos que tener en cuenta que levamos 3 décadas de retraso desa autovía, vamos, se teñen que estar abertos xa fai tempo, non unha hora, abrilo forzoso por cumprir, e outro largo de 25, pero igual o 25 chega ao 31 do 12, non? Se se aplica eso, non sabemos moi ben cando podan estar terminada pola totalidade.
Outra demanda importante é a creación de aparcadoiros vixiados. Apenas hai ninguna provincia, son necesarios por dous motivos, para evitar roubos e danos nos camións o fin de semana, pero tamén para facilitar o descanso dos condutores que están en ruta.
Sonolencia está no terceiro posto, ¿no? De causas de accidentes. Eu pregunto como é posible que se faga un bon descanso regulado, ademais, que estás en 11 horas diarias, pero que non as podes facer porque tens que estar pendente con un ollo aberto e con outro pechado para ver se te van roubar, se te van entrar na cabina.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa na COPE Mediodía con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Boa tarde para todos e todas.